Abakulira ebyobulamu mu disitulikiti wa Kiso tebatudde ku nsonga y'okutangira ekirwadde kya Ebola nga bawadde amasomero ebintu eby'enjawulo bye bayinza okukozesa okwewala n'okulwanyisa ekirwadde kino. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti wa Kiso Dr. Mathias Lugoloobi nga yakulembeddemu okugaba ebintu bino okubadde obupipa obuteekebwamu amazzi ne kwe butuula, ebiwandiiko ebikwata ku kirwadde kino ekya Ebola n'ebintu ebirala, agambye nti bali ku bunkenke kubanga essaawa yonna abayizi badda ku masomero.
Abasomesa tumanyi kirwadde kya Ebola kitandise okwekaliisa mu bitundu bya Congo, ate nga tumanyi nti omugaso wa Kiso tuli ku mwanjo nnyo ogw'okwaniriza abantu abava mu bitundu byonna. Kati tumanyi ani avaawa, ani aleeta ki, naye mu kwagaliza abaana baffe okuba obulungi n'abasomesa n'abazadde, ffe nga ab'ebyobulamu tusobodde Kisodo kwasisaawo eno obawaayo hand washing facilities oba butaka ne butaapu. Abamasomero tutekemu amazzi nga galimu sabuuni, oluvida luteekamu kajiiki katono, si mungi nnyo.
Dr. Lugoloobi era akubiriza abakulira amasomero obutasirikira abayizi abayinza okubeera n'obubonero obwefaananyirizako bw'ekirwadde eky'Ebola.
Kati mbasaba nga embeera eno gye tulimu, abaana baffe ne bwe abazadde abajja ku masomero gaffe tubakubirize okuba nti nno tebakwangana mu bifuba, tebakwata mu ngalo, ate era n'okuba nti nno beewa amabanga agasaanidde. Oteekawo omukono gumu obanga olina ky'okola, omukono ogugwerako ne muno yandibadde ayimirira oba yandibadde atuula, tube nga tuli balamu kubanga ffenna obulamu bwaffe bukulu nnyo gye tuli. Bwemulaba nga omwana mulwadde obanga addukana ebintu ebiavaamu omusaayi, asesema omusaayi, mutubuulire ng'obudde bukyali tuleme kulinda bintu kusajjuka. Tubuulire nga bukyali tujje tulabe omwana ono bwe kiba kyetaagisa, tukole ekyetaagisa, tutaase omwana oyo.